Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година 20 хвилин. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Сьогодні в студії Радіо Марія разом з вами я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія і завжди вже 6 років поспіль кожної середи 11.20 готую і проваджую для вас катехезу. Отже, дорогі друзі, зараз будемо мати цю катехезу, будемо говорити сьогодні про притчі Ісуса Христа, зокрема будемо говорити про те, скільки коштує Царство Боже. І що потрібно продати для того, щоб придбати собі це Боже царство? Власне, будемо говорити про одну із притч Ісуса Христа, яка вміщена в Євангелії від Матея, 13 розділ. Навіть дві притчі Ісуса Христа, які є дуже подібними. Одна про перлину, яка була віднайдена і заради якої купець продає все, щоб її придбати. Отже, будемо говорити про те, що означає перлина, які символи вона має. І будемо говорити також про те, як народжується перлина. І також будемо говорити про те, ким є цей купець, який придбав цю перлину, продавши все, що мав до цього. І також друга притча – це про скарб, захований у полі, який людина обробляє і несподівано знаходить цей скарб і знову ж таки продає все, щоб придбати собі цей скарб. Отже, будемо займатися підрахунками, скільки коштує цей скарб, скільки коштує ця перлина, що потрібно продати, що означає «продав все» і що, власне, ми маємо продати для того, щоб мати це Боже царство, мати скарб або перлину. Але перед тим, як прочитати це Євангеліє і потім перейти до теми сьогоднішньої катехези, дорогі друзі, власне, теж хочу зробити ще раз оголошення. Вже про це говорили, вже про це ви чули, але зараз є такий момент, який є дуже важливим для нас, для Радіо Марія, і тому маємо про це говорити, маємо про це нагадувати і запрошувати вас, дорогі друзі, взяти участь у цьому Радіо Маріафоні, про який, власне, мова йде зараз. Отже, дорогі друзі, справа в тому, що так, як і щойно ви чули з цього роліку, який зараз перед катехезою лунав, Радіо Марія має розпочати найближчим часом мовлення у Львові, у Хмельницькому. Два таких великі міста, навіть Хмельницький, там маємо почати мовлення на цілу територію Хмельницької області, тобто величезні відстані, але дякуємо Богові, що передавач буде дуже потужний. Отже, але для того, щоб почати все це, потрібно назбирати кошти достатньо багато. І саме тому з наступного тижня, починаючи від 10 травня, будемо проводити цей Маріафон. Його гаслом будуть слова «Допоможемо Богородиці допомогти нам». Власне, що це означає? Це, власне, означає, що, думаю, що тут на Радіо Марія такий досвід, який маємо в Україні, також маємо в цілому світі, що через Радіо Марія люди приходять до Бога, отримують це слово надії, слово втішення, чують цю звістку, євангельську звістку про Ісуса Христа. Власне, це те, чому Богородиця хотіла, щоб було створено Радіо Марія ще 25 років тому, починаючи в Італії. Вона хотіла, щоб через ці радіохвилі її син Ісус Христос приходив до кожної домівки, до кожного автомобілю, до кожного куточку, де лунає Радіо Марія. Отже, Богородиця насправді через ці хвилі хоче допомагати нам приходити до Ісуса Христа. Власне, саме тому є це гасло цього Маріафону. Допоможемо Богородиці, щоб вона допомогла нам. І будемо з наступного тижня збирати ці кошти. Достатньо багато буде різних програм. Але, дорогі друзі, ну, власне, цей Маріафон буде тривати, ну, практично цілий місяць травень. І вже зараз від цих днів очікуємо від вас насправді допомоги. Допомоги молитовної підтримки за Радіо Марія. І будемо в ці дні робити багато таких молитовних трансляцій, багато молитви за цю справу. І також будемо просити про фінансову підтримку Радіо Марія, тому що, ну, сума, яку треба назбирати, є дуже великою. Два радіопередавачі, і тому, власне, потрібно постаратися, потрібно таке докласти зусилля. Але, власне, думаю, що це зусилля є насправді таким добрим, тому що має на меті дуже таку добру мету, дуже добру ціль нести Ісуса Христа, нести цю надію, нести слово втішення, слово порятунку для тих, хто його потребує. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це є те оголошення і прохання, з яким звертаюся до вас як директор Радіо Марія, тому, насправді, очікую величезної допомоги від вас, очікую, що ви зрозумієте, чому і навіщо це робимо. І знаємо, насправді, що через Радіо Марія багато людей, насправді, отримує допомогу, і тому можемо цю нашу допомогу надавати також і іншим. Отже, ну, власне, після цих оголошень, прохань, давайте перейдемо до теми сьогоднішньої катехези. Власне, хотів би говорити про притчу Ісуса Христа, про це Царство Боже, так як казав на початку. І, дорогі друзі, ну, вже час від часу, останні півроку, постійно роблю катехези на тему різних євангельських притч. Не знаю, насправді, ці притчі, які промовляє Христос до своїх учнів, так останнім часом дуже доторкаються мене, і вже робили різні катехези на різні притчі Ісуса Христа, і будемо і далі цю тему продовжувати, що означають ці притчі. Ну і, власне, зараз маю перед собою Євангеліє від Матея і 13 розділ. І, власне, в цьому 13 розділі вміщено декілька притч, в тому числі деякі, про які ми з вами вже говорили. Отже, цей 13 розділ Євангелія від Матея розпочинається з першої притчі. Це є притча про сіяча. Знаємо чудово цю притчу, що вийшов сіяч сіяти і почав засівати це зерно на різний ґрунт, на різну землю, і по-різному це зерно давало свої плоди. Одне зовсім нічого не давало, інше давало в 30, 60 і 100 разів більше. І вже на Радіо Марія пояснював цю притчу, і, власне, ця притча про що говорить? По-перше, про щедрість. Насправді, цей сіяч – це є Ісус Христос. І Христос говорить про себе, що Він виходить для того, щоб засівати зерно. Зерно – це є слово. І ґрунт, на який падає це зерно, це різні серця. Одні є добрі, інші є наповнені каменем, є твердими, які не хочуть, відштовхують від себе це слово. Інші серця є захаращені різним терням. Отже, теж не мають цієї здатності прийняти це слово. Але яке серце, яка земля приймає це зерно так, щоб дати плід? Та земля, яка має глибину. Отже, та земля, яка є зорана, там, де це зерно потрапляє всередину. І теж таким знаком цієї землі і відповіді, ну, яка земля може бути мати цю глибину. От можемо собі уявити сучасний світ, як засівається це поле, потрібен плуг, щоб він зробив ці розрізи, борони в цій землі. Власне, це дуже чудовий такий знак Христа. Тому що, ну, власне, християнин без Христа не є можливим. Ісус говорить про до своїх учнів, що ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свій хрест і не піде за мною. І от серце, яке пережило це страждання, яке прийняло цей хрест, має в собі цю глибину. Так що потім це слово, яке потрапляє в це серце, воно дає свої плоди по-різному, в 30, 60, в 100 разів. Отже, Це перша притча, яку Христос розповідає на березі Генісарецького озера. І, до речі, ось так як починається 13-й розділ від Матея, що він, тобто Ісус, увійшов у човен, сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Уявіть собі цю картину. Ісус сидить, і люди стоять на березі, слухають. Ви знаєте, що це не є випадково, так, що євангелісти вміщують цю сцену, що Ісус навчає саме сидячи. Тому що це була така традиція в Ізраїлі, в єврейському народу, коли якийсь священник, законовчий, вчитель, равін, врешті, єврейський, починає вчити якихось дуже-дуже важливих речей, то він робив це не на стоячи, не на ногах, а сідав. І, власне, цей жест, ця поза сидіння означала, що зараз буде передаватися якесь важливе слово, якась важлива інформація, якесь важливе вчення. Тому, от, власне, ці притчі, які ми тут маємо в цьому Євангелії, які зараз пояснюю, є чимось важливими. Тому, власне, насправді для нас варто застановлюватися, задумуватися над тим, що Христос до нас говорить. Отже, це перша притча про сіяча. Далі Христос розповідає наступну притчу, це притча про кукіль. Отже, про пшеницю і кукіль, що є поле, поле – це є світ, і господар цього поля засіває його пшеницею, але потім вночі приходить сатана, приходить ворог і засіває кукілем. І, власне, про що ця притча? Дуже цікаво, також на Радіо Марія вже пояснював цю притчу, але нагадаю вам, для тих, які не чули цю притчу, дивіться, от навіть біологи, ботаніки, які вивчають ці рослини, стверджують, що, власне, ця пшениця і кукіль, особливо на початку, коли тільки починають проростати, коли тільки починають зростати, з'являтися в землі, вони є однакові. Майже неможливо їх відрізнити один від одного. Тобто на одному полі є щось добре і є щось погане. Є пшениця, є цей кукіль. І пшениця приносить добрі плоди, а кукіль натомість не приносить доброго плоду. І навіть більше, навіть якщо цей кукіль не відсіяти від пшениці, якщо його вживати в їжу, то він стає отрутою. Ще один дуже цікавий такий знак. І от, власне, про що ця притча? Притча є про те, коли, напевно, учні Ісуса Христа, коли дивилися на церкву, дивилися, що ніби церква є створена Богом, Бог засіває це слово, дає це слово, сіє цю пшеницю, це зерна пшениці, а потім бачить, що в церкві також хтось себе негідно поводить, хтось тільки зовнішньо є християнином, а всередині має в собі цю отруту. І насправді, якщо ми поспілкуємося з тим, з кого ми вважаємо за християнином, але всередині він має в собі ненависть, нечистоту, якусь брехню, якусь маніпуляцію, то ми замість того, щоб отримати їжу, отримати слово, то ми отримуємо всередини себе такий скандал, таку отруту. Отже, і Христос пояснює цю притчу, що це є поле, на якому є пшениця і кукіль, які дуже важко відрізнити. І господар цього поля не вириває цей кукіль, щоб теж не знищити цю пшеницю, яка там зростає. Отже, Христос говорить, лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу, зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню. Отже, це є друга притча про пшеницю і кукіль. Бачите, що дуже схоже вони. Перше про зерно, яке потрапляє на різний ґрунт. Далі Христос говорить про пшеницю, про це поле, про кукіль, знову про виростання цих плодів церкви. І далі третю притчу також розповідає, це є притча про гірчичне зерно. Знову ж, бачите таке, що мова про зерно. Теж важливо це зрозуміти, що, знаєте, як народжується наша віра? От, власне, народжується з таких маленьких початків. На початку хтось сіє в мені зерно, хтось, хто є посланий від Бога. А посланець від Бога – це є або апостол, або ангел. Ангел теж перекладається з грецької мови як посланець. Отже, хтось засіває в мені слово. Можливо, це були батьки, можливо, це були друзі, можливо, це були священники, можливо, це був якийсь більш досвідчений за мене християнин. І це слово на початку є маленьким, так як Христос пояснює, як гірчичне зерно, яке на початку найменше від усіх інших, але потім, коли воно починає зростати, стає найбільшим серед усіх інших і навіть стає деревом, так говорить Христос, так, що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Отже, дорогі друзі, ну теж знову бачимо, що тут мова про, про такий рух, про таку динаміку нашої віри від маленьких початків до великого дерева. До речі, пам'ятаю, що папа Римський Франциск, ось, власне, коли ми з ним мали зустріч в Римі, зустріч з представниками Радіо Марія, він теж про Радіо Марія так казав, що Радіо Марія починає від маленьких, дуже скромних початків, але потім починає розростатися, тому що потрапила на добрий ґрунт своїх слухачів, які чекали, які шукали це слово. Отже, і далі наступна, давайте ще одна притча після гірчичного зерна, також є дуже подібним, про закваску. Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка, кладе до 3 мірок муки, аж поки все не скисне. Отже, дорогі друзі, ну, власне, знову ж таки, притча про те, що було маленьким, але що вплинуло на цілий світ, на цілу мірку муки. І, можливо, насправді, це притча про церкву в сучасному світі, тому що церква, попри ну, великі числа, які ми чуємо, скільки є охрещених, але таких християн, які насправді живуть цим словом, ну, їх набагато менше, набагато менше. Цієї закваски є мало, але ця закваска заквашує ціле тісто, цілу муку, яка там вміщена всередини. Вона та, яка надає цілий смак. І ось врешті, після цих 4 притч, Ісус розповідає ці притчі, на яких я більш детально хотів би сьогодні зупинитися. Отже, притча про скарб і притча про перлину, про перлу. Давайте зараз просто зачитаю, а далі вже буду пояснювати, ну, власне, про що Христос говорить. Отже, дуже коротенько, всього-навсього 3 вірші. Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає, і радіючи з того ідеї, продає все, що має, і купує те поле. Подібне, що Царство Небесне до купця, що шукає добрих перл, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде і продає все, що має, і купує її. Отже, дуже прості, дуже короткі ці дві притчі, дуже схожі, навіть як близнята між собою схожі, але ну, мають на собі, в собі, вірніше, ну, мають величезний сенс. Отже, перш за все, мова йде про Царство Небесне. Про царство, яке Христос завжди проголошував. І, дорогі друзі, ну от коли ми говоримо про Царство Небесне, думаю, що маємо насамперед розуміти одну таку дуже-дуже важливу річ. Дуже часто ми робимо помилку, що Царство Небесне – це є лише те царство, яке чекає нас в майбутньому. От коли Христос прийде вдруге, відбудеться друге пришестя, так званий страшний суд, і далі вже Христос встановить своє царство. Але Христос говорить не лише про те майбутнє, на яке ми чекаємо з нетерпінням врешті, але також говорить про сучасність. Бо Царство Боже – це не є лише те, на що чекаємо, а також і те, що вже зараз можемо бачити. Де ми можемо бачити це Боже Царство? от сьогодні, в наш час, коли ну, дивимося на цей світ, коли так багато ненависті, коли так багато зла, коли в Україні триває війна, коли так багато гріха врешті в світі, де ми можемо бачити це царство? А, власне, в людях, які належать до цього царства. Можливо, таких людей не є багато, але, напевно, всі ми з вами зустрічали їх. Не знаю, тих людях, які вміють прощати, вміють бути милосердними, коли вміють прийти на допомогу і роблять це щиро, не шукаючи нічого свого. Ті люди, які вже зараз живуть у вимірі не сьогоднішнього світу, а вимірі Царства Божого, які ходять ногами по цій землі, але вже їхнє серце Господь перемінив, влив в них цього свого Святого Духа, Духа Ісуса Христа Воскреслого, дав їм переживати вже зараз це Боже Царство. От, власне, в таких людях ми бачимо ці паростки Божого Царства. Можемо бачити це Боже Царство також в церкві, яка служить, церкві, яка є переслідуваною, в церкві, яка є вірною, в церкві, яка чинить вчинки милосердя, в церкві в цілому, в тих мучениках, в тих святих, в тих чоловіках і жінках молитви, в тих людях, які присвячують себе для служіння іншим. Отже, вже в цьому можемо бачити якісь певні елементи цього Божого Царства. І навіть така сучасна теологія, богослов'я, вона, коли говорить про це Боже Царство, використовує такий термін. Про Царство Боже можемо сказати, що воно вже є зараз, але ще не розкрилося до кінця, не відкрилося, не повстало до кінця. Що зараз, сьогодні, вже трошки можемо відчути, досвідчити це Боже Царство. Трошки, не до кінця. До кінця досвідчимо далі. Коли ми можемо досвідчити це царство? Не знаю, в тій любові, яку можемо мати до інших, в тому прощенні, в тому, в тих вчинках, яких ми уподібнюємося до Христа. По-різному це може бути, навіть в маленьких речах, але можемо вже зараз досвідчувати. І ось зараз, в цій притчі, яку зараз ми почули про скарб і про перлину, вже можемо, от Христос пояснює, яка цінність от цих маленьких речей, яка цінність цього царства, яке може народитися в нас. І тому от Христос дві речі, дві притчі розповідає. Про скарб, який був захований в полі, і що чоловік, який обробляв, продає все, щоби тільки мати все. І коли продає, то не сумує через це, а радіє. Насправді, Христос розповідає також інші притчі, які говорять про радість, і саме про радість віднайти загублену річ. А які це притчі? Ну, притча про милосердного батька або блудного сина. Батька, коли віднайшов свого сина, коли син до нього повернувся, він влаштовує бенкет, тобто велика радість. Або притча про загублену драхму. Думаю, пам'ятаєте цю притчу, що жінка втратила драхму, найменшу монету, потім починає все шукати, вимітати, щоб знайти цю монету, і потім надзвичайно радіє, коли знайшла. Притча про загублену вівцю, яку пастир іде шукати. Отже, власне, Царство Небесне – це те, що коли ми його знаходимо, воно надає нам великої радості. Знаєте, і нинішній папа, папа Франциск, і багато святих до папа Франциска, Франциска постійно повторювали, що християнство – це є радість. От християнство – це не є постійний сум, депресія. Так, ми каємося в наших гріхах, так, ми жаліємо за наші гріхи, але радіємо. Радіємо через те, що ми віднайшли Бога. Вірніше, ну навіть, що Бог нас віднайшов. Знаєте, зараз згадую цю притчу про, згадував вам про драхму, найменшу монету, яку жінка втрачає, а потім віднаходить і дуже радіє. Знаєте, колись так зрозумів дуже цікаво зміст цієї притчі, Знаєте, от зараз, коли ми купуємо щось в магазинах, в нас ще в Україні, попри таку велику інфляцію, залишилися ці дуже дрібні монети. Одна копійка, дві копійки, тобто, ну, які вже практично зараз не мають ніякої вартості. І пам'ятаю, що одного разу щось купував собі в магазині, і жінка, яка була на касі, вона дала мені здачу решту саме цими дрібними монетами, по копійки, по дві, і пам'ятаю, що мав таке вагання, що навіть не хотів це брати, бо, ну, воно обтяжує кишеню, а потім, ну, дуже важко цими грошима розрахуватися. І тоді згадав собі про цю притчу про драхму, що драхма – це найменша монета. Але Господь, як ця жінка, він шукає навіть цю найменшу монету. І от, власне, цією найдрібнішою, найменшою монеткою є я, який десь загубився, десь там впав під диван, і там, можливо, навіть у пилу там знаходиться, але Господь шукає, щоб взяти, знайти мене серед цього бруду, і потім радіє. І так само, коли ми знаходимо те, що, можливо, вважали собі за речі малої ваги, віру, Христа, церкву, таїнство, якесь життя в християнському сенсі, то коли знаходимо, Господь дарує нам величезну радість. Величезну радість від того, що знаходимо її. Отже, дорогі друзі, бачу, що час катехези спливає. Давайте ще нагадаю вам телефони, за якими можете телефонувати. 11:45, ще 15 хвилин до кінця катехези. І телефони Радіо Марія, за якими можете зателефонувати. Отже, маємо їх 4. 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, якщо будете мати питання, то десь за 5 хвилин до кінця буду приймати ваше питання, поки продовжу нашу катехезу. Отже, що стосується самого скарбу, захованого у полі? Ну, до речі, навіть дослідники підтверджують цей факт, що Ізраїль – це є земля, де було точилося дуже багато військ, дуже часто життя людини не було таким певним, і люди намагалися зберегти свої скарби. Гроші, прикраси, якесь золото, срібло, яке вони мали, ховаючи їх у полі. І тому і до сьогоднішнього дня знаходять ці старовинні, дуже старовинні ще з тих дохристиянських часів скарби там десь на території Ізраїля. І навіть такі закони існували в Ізраїлі, які стверджували, ну, як треба робити з цим скарбом. Тому, якщо людина, ну, була найнятою людиною, найнятим, найманим працівником, і працювала на полі, поле це не належало їй, і потім ця людина знаходила скарб, то по єврейському закону цей скарб не належав їй. Не було цього закону, як у нас 25%, тобі залишається решта власної держави, а все треба було передати власникові цього поля. Але ось, власне, ми бачимо, що цей чоловік, який знайшов цей скарб, він поступає, ну, навіть може здатися, ну, не зовсім чесно, тому що він не повідомляє власника цього поля, а йде і просто купує це поле, віддавши все. Віддавши все, що мав, для того, щоб коли придбає поле, то потім стати повноцінним власником цього скарбу. Але навіть і щодо цього ситуації єврейський закон, який дуже детально був розроблений, казав, що цей робітник не мав такого обов'язку інформувати власника поля, що там був знайдений скарб. Але, ну, власне, це такі деталі щодо цієї притчі. Але, дивіться, дві речі, які важливими щодо цієї притчі. Дивіться, Царство Боже є даром, тому що цей працівник, який працював, він не заробив ці кошти, не заробив ці гроші, які він там знаходить, цей скарб. Тобто він його знаходить, ну, скажімо так, випадково. Тобто це є дар. Але для того, щоб знайти його, потрібно працювати. І думаю, тут маємо зробити перший такий висновок для нас самих. Господь хоче зробити мені подарунок, хоче зробити мені дар. Це Боже царство, Він хоче подарувати мені вічне життя. Але Він також просить від мене, щоб я працював. Отже, дуже цікаво, що це є царство Боже одночасно і даром, і одночасно наслідком моєї праці. І, власне, і цей дар є настільки великим, що робітник продає все. І що він мав продати? От я, який працюю для того, щоб знайти цей скарб, що я маю віддати для того, щоб отримати це Царство Боже? Напевно, що мова не йде тільки про матеріальні якісь речі, а про те, що я вважаю цінністю для себе. І, власне, тут мова також про такі певні такі духовні речі. Маю віддати мою гордість, маю віддати мої якісь певні часом плани, переконання, мої страхи. В тому числі також, напевно, часом і гроші маю віддати, часом віддати свій авторитет. Знаєте, от тут, коли говоримо «віддати все», згадую собі засновника монашества. От хто був першим монахом у світі? Вважається, що це був святий Антоній, людина, яка походила з дуже багатої родини. І про нього говориться, що він проживав в Єгипті, в Олександрії. Це був один з тогочасних центрів світу. І що одного разу він проходив повз храм. І в храмі якраз читалося Євангеліє. Євангеліє, якщо хочеш іти за Ісусом Христом, то продай все і йди за мною. І цей Антоній насправді так повірив цьому слову, що просто виконав його від початку до кінця. Він продав все. Він походив, він не почав робити певних таких моральних собі речей, що мова не тільки про гроші, а він зрозумів це Євангеліє так, як воно читалося. І він продав все своє майно, яке тільки мав, те, що залишилося у нього від батьків, свій спадок. Продав все, роздав бідним, і потім пішов і став монахом в пустелі. Власне, це історія першого монаха. Там в пустелі переживав спокуси, є дуже такі відомі спокуси святого Антонія, але, напевно, був щасливим. Напевно, Господь дав йому величезну радість. І натомість в Євангеліях ми маємо ще один приклад людини, яка через те, що не змогла продати, все була дуже сумною. Це оповідання про багатого юнака. Євангеліє говорить, що один багатий юнак приходить до Ісуса Христа і говорить: «Господи, що я маю робити, щоб отримати життя вічне, тобто Боже Царство?» І Ісус подивився на нього з великою любов'ю, так євангеліст говорить, і потім каже йому: «Маєш продати все, роздати бідним і йти за мною». І потім Євангеліє говорить, що після цих слів юнак дуже сумний відійшов від Ісуса Христа. От, власне, людина, якій Христос пропонував цей скарб. Скарб вічного життя, скарб Царства Божого, пропонував йому, щоб він взяв. Цей юнак мав можливість це отримати, але він не зміг, от, власне, як в цій притчі, продати все, роздати все. Тому що його серце було прив'язане до грошей, тому що він мав своїх ідолів, ідолів, які заважали йому полюбити Христа, довіритися йому, що він віддав перевагу грошам, своїм ідолам, зневаживши при цьому Ісуса Христа. Отже, власне, перша притча, яку читаємо сьогодні, що Царство Боже є подібне до скарбу. І щоб мати цей скарб, можна продати все. Дорогі друзі, ну, теж думаю, що, ну, хто зараз слухає Радіо Марія? Дивлюсь так, що принаймні в інтернеті має можливість контролювати, ну, принаймні, приблизні такі цифри, скільки нас слухає зараз людей. Бачу, що дуже багато наших слухачів слухає цю катехезу. Ось плюс ще більше, напевно, слухає нас через радіоприймачі. От насправді думаю, що хто слухає радіо? Ті, які хотіли би мати цей скарб. І тут ця притча говорить мені, подивись, що тобі потрібно продати? Що тобі потрібно продати, щоб мати цей скарб? Що є твоїм ідолом? Що ти більше любиш, ніж Ісуса Христа? І це слово насправді є дуже серйозне, тому що цей багатий юнак, про якого перед тим розповідав, він відійшов дуже сумний від Ісуса Христа. І так буває з усіма, хто служить ідолами. Тому що ідоли насправді не можуть дати справжнього життя, справжньої радості. А натомість про цього чоловіка, що працював на полі, говориться, що він придбав це поле і цей скарб. Добре, і ще такі слова апостола Павла з послання до Филип'ян. Ось як він говорить. Дуже цікаве це свідчення апостола Павла. А те, що було мені зиском за Христа, я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю за сміття, аби Христа придбати. От, власне, це є свідчення апостола Павла. І далі. Давайте ще трошки часу маємо. Давайте поговоримо про цього купця. Ця друга притча. Купець, який шукає добрих перел і, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Отже, хто є цей купець? І, насправді, тут хотів би трошки по-іншому це пояснити. Цей купець, який все продає, і цей купець, який потім знаходить цю перлину, насправді, я так думаю, що це є образ Ісуса Христа. От Ісус Христос, який шукає дорогоцінної перлини, який, щоб мати цю дорогоцінну перлину, все продає. Що продає Ісус Христос? Ісус Христос продає все. Ми знаємо, що на Христі Він був розп'ятий без нічого, навіть без одягу. Навіть його одяг з нього зняли, тому що Він його віддав. Ну, іншими словами, як ці притчі продав, щоб придбати цю дорогоцінну перлину. Хто є ця дорогоцінна перлина? Є два пояснення, і одне другому не заважає. Дорогоцінна перлина – це є церква, тому що там, на Христі, Він придбав собі церкву. Церква є нареченою Ісуса Христа, а там, на Христі, Він, купець, який все продав, Він все продав, щоб його наречена була з ним, його перлина дорогоцінна. Отже, це є наречена, який віддає все заради своєї нареченої. Але перлина, дивіться, от що є таке перлина? Дорогоцінність, дуже гарна, дуже красива. Греки вірили, що вона народжується завдяки тому, що блискавка вдаряє в море, в воду, і там, завдяки цьому, там, де потрапила ця блискавка, народжується ця перлина. Але ну, це така міфологія грецька. Насправді, перлина народжується зовсім іншим способом. Народжується через страждання цього молюска, цієї мушлі. Знаємо, що перлини народжуються в морі, в воді, в цих мушлях. І коли там всередину цієї мушлі потрапляє якась піщинка, маленький камінець, або заводиться якийсь черв'ячок маленький, то ця мушля, цей молюск, який там живе всередині, він починає обгортати цю піщинку цими перламутром, не знаю, з чого зроблена ця перлина. І, власне, через це страждання цієї мушлі, цього молюска, народжується ця краса, народжується ця перлина. Ми дивуємося, які вони гарні, як вони добре виглядають. Але насправді ця краса, насправді ця гарна перлина народжується через страждання. І тому Ісус Христос є купець, який сам віддає все, приймає цей хрест, приймає це страждання, щоб там на хресті народилася ця перлина, його церква, його корона. І, власне, так само є в нашому житті. От якщо я, насправді, я є покликаний, ну, скажімо так, бути цією мушлею, яка приймає в себе цей хрест, приймає в себе цю піщинку, і потім приймає її, і потім через це прийняття цього Христа народжується ця перлина. І от, власне, Христос є схожий до купця, який шукає цих дорогоцінних перлин, які потім є його найвищим скарбом. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це є ті притчі, от дві притчі, на яких сьогодні хотів би зупинитися. І притча говорить про, насправді, про те, що заради цієї перлини або заради цього Божого царства варто віддати все, що вони насправді коштують більше від усього того, що можемо уявити. Але це не є такий нерівноцінний обмін. Насправді, тому що взамін ми отримаємо набагато більше цю вічність і це Боже царство. Отже, дорогі друзі, на цьому прощаюся з вами. Зараз вже мають розпочатися наші наступні програми. Слава Ісусу Христу!